a mít rád toho, kdo se zasluhuje. A může mi to být jedno, když o něm nic nevím a když mě na něm nezáleží. Takhle to vypadá lidsky. Ale po stránce duchovní je to tady. Po stránce duchovní je to jinak. Tam vás zastoupí duch Boží a ten způsobí tu úctu. A takže já bych vám přál, abyste si nedělali příliš velké svědomí, ne aby se zase na to kašlali, ale příliš velké svědomí, že s někým nejednáte tak jako s tím, který ho máte rádi. Že se nestavíte k němu tak jako k tomu, který ho máte rádi. Že straníte tomu, koho máte rádi. To je lidské. Ale tím se odsuzujete k pocitu oddělenosti a násobíte pocit oddělenosti. Když to my se máte dostat k pocitu nerozdělenosti od Boha a od bližního. A proto musíte se naučit milovat nepřátelé své, i ty, který nemáte rádi a nemáte, nebo je vám do nic není. Prostě nemáte být protekční ve své lásce. No tak to je věc, kterou nezmůžete sami, ale musíte si upřímně přát, aby vám Pán Bůh přitom pomohl. Kdyby byl nepřišel ten svatý tří král, jeden z svatých tří králů k tomu Ježíši a nedal mu tuto moc do vínku, tak on ji neměl, upozorňuji vás. A my ji dostaneme až v patřičný okamžik, kdy ji uneseme. Že kdybyste teď začali takovou úctu mít k bližnímu taky, jako například k Bohu, no to by si vás ty bližní roznesli na kopitech. To byste opravdu dopadli tak jako nějaká moje známá z Brna, nějakým výzkumným ústavu existující, ty možná znáš, ne? Bohunka. Neznáš. Tím líp, aspoň můžu líp pomlouvat. A ta si mě stěžovala při takovém setkání. Prosím vás, jak to mám udělat, abych za ně nemusela tolik dřít? Oni mě říkají, no ty jsi křesťanka, ty na tu brigádu půjdeš, ty nám to přeci neuděláš, ty nás miluješ jako bližní, ne? Tam budeš přát tu sobotu volnou a jdi si na tu brigádu. Tak ona chodila na brigádu, říká, já jsem udřená už. Už i v neděli mě dala, já mám si taky dítě a musím se mu věnovat. A... No a já jsem říkal, Bohunko, co to děláte? Myslíte, že křesťan má být hadr na holi? Tepak, ten musí vědět, že je tady pro bližního jako pro Boha. A vy, kteří se ujíváte z brigády, vy se tady jako zástupci Boží pěkný. Vy zastupujete jenom sebe, myslíte jenom na sebe, aby vám bylo dobře. Řekněte jim, že křesťan vás poznává, že jste hroby zbílené a že jste plný hnátů umlčí vevnitř. Tak jim to řekněte. A napověděl jsem jim to ještě detailněji. Bohunka jim to takhle řekla, oni vali v oči a už na brigády nemusela chodit. No. A takže s křesťanem se nesmí orat. Když se s ním oře, tak je vinen ten křesťan a ne ty nekřesťani. No. Tak ta úcta plné míře může být člověku dána teprve mnohem později než Ježíši, protože náš vznik není ze zjevení, nebož z vůle rodičů, plus vůle Boží, pochopitelně, ale teprve závěrně vůle Boží. A takže napřed musím dostat té vůli tohoto světa a pak teprve se věnovat tomu ostatnímu. A třetí dar je ta mirha. To je mas, kterou se pomazávali mrtvoli tehdy, aby nesetleli rychle. Pokud se s nima dělá manipulace další, to znamená balzamizace, mumifikace, tak ještě se mazávali jiným mastím a tak dále. Na tom nezáleží, ale je to symbol toho, co tam přinesli. Přinesli mu schopnost nezetlít v hrobě, nezemřít dříve, než zemřu vnitřně. Takže Ježíš Kristus zemřel na kříži vnitřně dřív, než zemřel fyzicky a proto mohl stát z mrtvých. A to taky nám přinesl jako hlavní myšlenku o spáse. My musíme za běžného života, ne po smrti, stát z mrtvých. A kdo to neudělá, nestane z mrtvých. Jenom ten stane z mrtvých, to udělá zde na světě. Takže když mi přijde Jaromír a řekne, to se objeví nade mnou, to se zjeví nade mnou. Já věřím jenom v těles mrtvých stání. Tak on řekne, no tak to tady je krásný. Jenomže mu to nesmí vysvětlovat dál, nebo přijde na to, že to myslím úplně jinak. Já to myslím ale fakticky, že to musí teďka nastat. A on říká, no to není možné. K čemu jsme potom my kněži? No vy jste k ničemu, řeknu. Protože toto nehlásáte už 1700 let. Ale tehdy, před 1700 lety, nastal první rozkol církevní. Že když slíbili křesťani tomu Konstantinovi Velikému, protože je uznal jako katolickou všeobecně platnou církev, katolika je všeobecně platná v celé říši, tak předtím to nebyli katolici, byli to jenom utiskovaní lidé, tak museli za to slíbit, že za něho budou bojovat za tu říši, aby obstála. A že budou taky přijímat za to peníze, čili že budou v žoldu pracovat za mzdu. A to je obojí, co jako Ježíš Kristus neuznával správné. Takže když tam mluví v tom podobenství o služebníkovi, který pracoval na poli a potom v domě hospodářově, tak říká, pro ten moment, kdy se vrací z toho pole, kdy pracoval za mzdu, ještě byl pro duchovní věc služebníkem neužitečný. Ještě duchovní věci svého života vůbec neposloužil. Teprve až bude pracovat bez mzdy, bez nároku na jakoukoliv odměnu, teprve pak začne být služebníkem užitečným. Takže když se modlíte, já nejsem proti prosebné modlitbě, prosím, jak to bude teďka vypadat, a modlíte se za něco, pro sebe, tak je to modlitba, se kterou neuznávám za správnou a odsuzuji od A do Z. Ta modlitba nejde k Bohu. Ta od vás jde k vám. A jestli si způsobíte, že je vyslyšena, tak je to magické vaše působení a ne působení Boží. Vy utkvělou myšlenkou, ta má taky sílu, něco dokážete. Ale jak se tedy máte modlit? Klidně, modlitba vám musí být programem. A ten program přeci zní tak, že se z něho nesmí vynechat. Oče náš, jenž jsi na nebesí, to tam nesmí vynecháno. Posvěť se jméno tvé napřed. Potom teprve přijď království tvé. Než si smím dovolit něco chtít pro sebe, aby přišlo království Boží, pro mě například, tak musím napřed, předtím usívat toho Boha jako někoho, kdo je vládcem nebeským a jeho jméno, úctu k němu musím světit. Ano, a tady, když toto dokážu, mohu prosit za jeho království, pak je ta poslední modlitba dovolená i za chléb vezdejší. Všechno. Ale ještě vás upozorním na konec té modlitby, kde taky nebývá dost dobře pochopen. Nakonec se modlíme zbav nás od zlého, že? Neuveď nás pokušení, zbav nás od zlého. Jak to, že Bůh přivádí do pokušení a jak to, že nás má teprve na konci od zlého teprve když jako dokážeme, že Bůh nepotřebuje nás uvádět do pokušení a on nás uvádí, že nás stvořil do pokušení, že toto považujeme za jedinou skutečnost, to je pokušení od Boha, že jsme byli od něho stvořeni. Tak až jsme tohoto zbavení teprve máme právo prosit o to, aby nás zbavil zlého. My to zlé do té doby potřebujeme. Když toho zlého Jidáš je potřeba až do konce. Tak zatím stačí, protože já se musím dostat dál. Je to strašně ve zkratce. Já jsem to ten očinář vysvětloval mockrát a napsal jsem o tom, takže to račte přečíst. No a tak jsem vysvětlil to poslední, tu mirhu, ale to jsem vysvětlil všelijak. S tím nemusíte být spokojeni, protože přeci mě řeknete, no, to mám tedy také před smrtí stát z mrtvých a být vědomě věčný a neumřít tedy fyzicky, jako Ježíš Kristus vstoupil do nebe. Prosím vás, teďka to tam nepište. Vám se může stát, že také jako Panna Maria v době, kdy počala, rozsvítila světlo na úrovni těch zasvěcenců, kteří potom přišli k tomu Ježíši se poklonit a myslí si ty dary, tak vy také rozsvítíte světlo, jako jsem rozsvítil já v 17 letech pomocí Boží samou sebou, nebo z moci Boží. A to světlo bylo vidět na té úrovni těch, kteří jsou vědomě spojeni s Bohem. První takové uvědomění o tom, že o tom tam nahoře vědí, bylo snové. To není nic dokonalého. Ale nějak to musí začít. Začalo to toho 30. roku, to mi bylo 17 let, snem, který dobře znají tyhle ti lidé, a si ho můžou ještě zapsat jednou, na tom nezáleží, že jsem byl ve snu veden několika cisterciáckými mnichy do Tišnova před klášteří, kde kostel cisterciácký, ale ženský byl. Založila ho Konstancie, matka svaté Anežky České, nyní svaté, dříve blahoslavené. Roku 1233, rok předtím, než založila svatá Anežka Česká klášter na Františku, rok předtím. Takže ona se opičila, svatá Anežka, velice rychle po matce. Ona už to měla zřejmě v plánu. A protože se svatá Anežka narodila 1211 a založila ten klášter 1234, dost brzo a dost mladá. Víte, ono se řekne královská dcera, tady se zakládalo kláštery, tam měla na to peněz a nedala toho mnoho, protože byla královskou dcerou a to byl jeden z nejbohatších králů na světě tehdy, ten Přemysl Otakar. Ale špatně usuzujete. Ona se vzdala všech podkrálovských, všeho majetku, všechno věnovala Bohu. Nenechala si ani halíř. Ona vstoupila do řádu žebravých mnichů, protože ty klavistky, které založila na Františku, to byl pobočný řád k františkánský. A to byl žebravých mnichů klášter. A taky žebravých míšek. Oni si na to, co dělali dobrého, museli vydělat. A to museli nechat si pro sebe, nebo se rozdat. A to dělala taky ta královská dcera. Prosím vás, tak to úplně rezignovala na královskou dceru. Takhle se na ní musíme dívat. A když mě teďka ty kněži přivedli tam do toho Tišnova, o kterém se ani nevěděl nic, ani že tam nějaký klášter, tak mě tam řekli v tom snu, tady založíš klášter. A ukázali mě na hradbičku, dlouhou hradbičku, velice dlouhou a širokou. A byla tak přízemní teprve, taková zíčka malá to byla. A tady ho založíš, tady ho vybuduješ. A ještě tě převedeme k té bráně. Přijeli mě k bráně a na té bráně byli v tom portálu sochy 12 učedníků a nad nimi seděl v tom snu před otevřenou Biblií Ježíš Kristus. Kdežto já jsem přišel potom s nimi a předtím jednou do toho Tišnova, pozdě samo sebou, tak byla zavřená ta knížka. Fakticky je tam zavřená, ale pro mě je otevřená, tak se toho svědky, že je pro mě otevřená. A je tak dokonale otevřené, tam není slovíčka, který bych musel měnit, protože to je nevhodné, že bych to považoval za nevhodné. Není takové slovo tam nevhodné. A teď, když budete slyšet ode mě dneska zjevení svatého Jana, tak poznáte, že když toto je pro mě jasné, že patrně daleko snaží je pro mě rozumět celé ostatní Biblii, protože to je velice obtížné toto. Tam je soustava skutků, spousta událostí, strašných událostí líčených a taky skvělých událostí. A ani slovo o tom, že to nejsou události. Jenom v úvodním slově je to tam napsáno. Toto bylo zjevení, které se mi dostalo a tak dále. Čili to všechno, co tam je zjevení a nikoli skutečnost. Marně lidi čekali a čekají dodnes, že bude nějaký konec světa, jak se tam líčí, se strašnými krutostmi. Nic takového se nestane. Žádná atomová puma na lidi nespadne, která by je vyhubila. Dávno tady nebudeme, protože jsme tady jenom 5 minut z těch miliardy let, který existuje vesmír. Ale nebudeme tu a tato planeta bude ještě existovat. Nebudou tady podmínky pro život. To vyhasne prostě slunce nebo něco, to je jedno, co se stane. Ale zkrátka dobře, nehrozí nám konec světa. My vymřeme, pomalinku tady vymřeme na tom světě. A ne tak, jako líčí svatý Jan, protože ten nemluví o konci světa fyzickém, nýbrž rozepisuje konec světa duchovní, jak tam líčil Ježíš Kristus v tom evangeliu. A teď já vynechám celý život Ježíše Krista, protože na to bych nestačil, a všimnu si jenom to, co po něm následovalo. Protože ono je 10 hodin, já budu co dělat, abych vysvětlil to zjevení, protože bych neměl k vám a nemám k vám tu příležitost mluvit často a nechtěl bych způsobit to, co v Plzni. To je moje chyba. Já jsem člověk zvídavý a já jsem se chtěl dovědět, co ty Plzeňáci vlastně, jakým způsobem žijou. Já nemám právo je zpovídat z hříchu nebo ze způsobu života, třeba z nehříšného. A tak jsem zkrátka a dobře je vyzkoušel tím způsobem, že jsem jim vysvětlil to zjevení, nařídil jsem ho přečíst, aby si ho přečtli. Oni si opravdu přečtli, že stále si ho přečtli, ne, to zjevení. Ale kde jsem jim to vložil, to chápou, ale co jsem jim nevložil, ani slovo nechápou. Protože jsem vyložil podstatné věci, jsem vyložil. Ale mezi tím jsou věci, které jsem nevyložil, které jsi si schoval na moment, kdy jako si je vyzkouším, jestli taky z ducha něco udělali. Ani čárku nepřidali. To je proto, že žijou pocitem oddělenosti, to není proto, že by byli tak hloupí. A dokud žijeme pocitem oddělenosti, jako třeba, že něco dělají pro bližního a nespomenou si přitom na Boha. Nedělají to především pro Boha a potom, protože to dělají pro Boha, to dělají pro bližního, tak oni to dělají všechno na efekt víceméně. Oni si to neuvědomí. A dělají to na efekt. Já jednomu z nich nestačím říkat, prosím tě, když chceš být milosrdný, tak to dělají tam, kde to milosrdenství potřebují, a ne tam, kde ho nepotřebují. On například, já k němu přijde, on mě chce krmit. Já to nepotřebuju. To jsem mu to musel zatrhnout tvrdě. Ještě, že ho tady mám, že mi může dosvědčit, že mluvím výjimečně pravdu. On mě nesmí krmit. Jo. Kdybych já to mohl docílit všude, to by byl například dneska půjde ze Stáňovou kvůli Stáňovi, protože ten člověk je vybíravý, nejí všecko. Tak půjde do hospody, kde mu dají k obědu, že jo, něco, co je dietní a co je bez masé. Například jsme tam měli amuletu se šunkou, že on bez masí jídlo. Na jídelním lístku to bude hrozný tady. A to za něho sněd obětavě, ne? No. Ten prodělal seslání Ducha Svatého a tam celé to povídání moje o postupu v tomto životě končí. Končilo. Ale už končit nebude. Dneškem končit nebude, protože vám řeknu toto. Život lidský, běžný lidský život má takovou cenu, kterou bychom mohli přeložit do duchovní řeči jako cenu nejlepšího duchovního vůdce. Když nevíme, že je to duchovní vůdce, tím líp. Čili každý máte duchovního vůdce, který mu říkáte, nebo máte říkat, že to je váš život na této planetě. Já vám řeknu, jakým způsobem je ten vůdce vůdcem. Totiž my ustavičně bereme od Boha sílu k tomuto životu. A ta síla, jak věděla svatá Anežka a řekla to mému příteli Lajčíkovi a naučila ho tomu systému myšlení, koncentráku, osobním stykem s ním, spočívá v tom, že bereme z vesmíru, který je stvořený, sílu Boží, která je v tom obsažena, a tou silou se zahalujeme a tou silou se posilujeme. A toho naučila. Ona byla velice solidní, ale je, a já nemůžu jako ničem hanit, protože ona neřekla, když jsem se já rozloučil s tím lajčíkem, on to dělal špatně, nebo on se mýlil, že ti radil něco jiného než já. Ona řekla, to, co ti radil ten přede mnou, ona mě dobře věděla. Je mi velikou ctí, že Aneška o mě věděla. A že o mě dneska ví pořád. A to se hodí pro člověka, který žije v normálním životě, má dost stravy, není trýzněn utrpením, bytím a podobně, ale pro tebe ne, který jsi ruinou, ty musíš tu sílu přijímat do Boha přímo z vesmíru. A tak ho to naučila a řekla mu, abys tomu věřil, tak já ti splním přání, které si budeš přát. A ona jí splnila jenom to, že se dostane z koncentráku a že až se dostane tak, že mu zemře otec a on se ocitl doma a vyváželi rakev jeho otce a on se připojil k hrobu. No a tom půl roku předtím věděla. To není věštění, to není proroctví. To je souvislost nadčasová. Nadčasová souvislost, do které těžko můžeme my proniknout, který žijeme v čase a v prostoře a tedy v pocitu oddělenosti. Ale pro ní je to maličkostí, pro takovou svatou Anešku, protože ta žije nadčasově. Ta nepodléhá už smrti, nebo, ale jedné věci podléhá, protože nikdy není člověk, i když je na věčnosti, Bohem. Vždycky jenom služebníkem Božím. A ona to dobře ví. Takže ona tam pořád roste do lepší služby, do dokonalejší služby v tom nebi. A to tím způsobem, že dále pomáhá bližnímu. Takže roku 1941 se stal zázrak, který právem byl vymodlen na svaté Anešce České. A pro tento jediný zázrak, který je dokumentován dneškem, byla prohlášena za svatou, ne proto ostatní. To všechno je sice historická pravda a nebyl tady dokument. Ten dokument církev měla v ruce a proto jí směla tento jediný zázrak prohlásit za svatou. Je zázrak nesmírně důležitý, že je momentálně, že je dnešní, a že dokazuje, že ona žije. No, takže ona žije. A ona tedy taky žila, když mě její matka a ty cisterciáci, kteří za jeho vedení založili klášter v Tišnově, vedli k založení téhož kláštera vnitřního a tak dále. Čili je tady blízká příbuznost mezi člověkem, který k Bohu jde, a mezi těmi svatými. To si uvědomte, u každého z vás je ta příbuznost. A oni za vámi stojí. Když o tom nevíte. Já jsem nevěděl o té blahoslavené Anešce nic, až mi to lajčík potom řekl, že, v tom koncentráku. Já se o ní nestará. Mně nepřipadlo, že ta Konstancie byla matka, že, svatý Anešky Přemyslovny, a že si to, že o sobě jako vědí na tom nebi, nebo tak nějak to mi nedošlo. Taky. Není třeba, mně to došlo. No a teď. To zjevení vypadalo takhle. Beránek Boží, to znamená Kristus, ukazoval, jakým způsobem je spasitelem světa. To, že se ocitl na kříži, vylil svou krev za nás, to by nikoho nepřesvědčilo, že jeden člověk může svou krví spasit celý svět. To by nikoho nepřesvědčilo. Právem. Ale on nám tady rozepisuje, jak je to možné. A abych jako vám to vysvětlil, tak musím začít trošku od Adama. Opravdu od Adama. Každý z vás, jak tady jste, a každá z vás, jak tady jste, pochází z jediného Adama. a z jedné Evy. Jmenuje toho svým otcem a nemenuje toho Adamem, pochopitelně. A svou matkou, nemenuje ji Evou. Ale je to vždycky jedna matka a jeden otec. I když se třeba to nedělo takhle jednoduše, ale vždycky se z jednoho oplodněného zárodku z jednoho muže narodí jeden člověk. A takže je pravda, že jsme všichni vznikli z jediného Adama a z jediné Evy. Prosím vás, od dneška je to pro vás pravda a nikoli záležitosti víry, protože já jsem to dověděl 21.11.39 jako pravdu aktuální, že já jsem z jediného Adama, já jsem z jediné Evy. A takovým obdobným způsobem jeden člověk, to byl Ježíš Kristus, může taky spasit celý svět. Jestliže máme jenom jednoho Adama a jednoho Evy, ze kterých jsme, tak máme taky jednoho spasitele, prosím vás. Já vím, že to teďka, na začátku toho, co vám teďka říkám, nemůžete ještě pochopit. Ale pochopíte aspoň analogicky, že když je tamto možné a přiznáváte, že to je možné, že máme všichni jednoho Adama a jednoho Evu jako svého otce a svou matku, takže máme taky jednoho spasitele. Zatím to jenom chápe, že by to bylo logicky, analogicky možné. Je to ale takhle, fakticky. A teď se snaží chudák Jan to vysvětlit. Že celé to zjevení přepracovává podle jemu přístupných obrazů a jeho bezvadné znalosti kabalistiky, číselné, přepracovává na události, aby jimi člověk pochopil, jak ten proces v člověku probíhá. K tomu, aby za života přišel do nebe. Toto bohužel církev žádná zatím neví, co vám teďka vykládám. Všichni hledali marně jak události, které nasvědčují tomu, že už ty věci mají přijít, protože on říkal, co tady uvidíš, co se stane brzo. To se musí stát u každého brzo, ne až po smrti. To je předpis pro celé lidstvo, nejenom pro celé světa. To je komplexní, obecně platný princip toho zjevení, kde je na všechno pamatováno. A protože čas pospíchá, tak já si musím dát pozor. Knížka toho zjevení se dělí na dvě části. První do 10. kapitoly a druhá od 10. do 22. Já napřed řeknu smysl té první části a smysl té druhé části, a teprve potom je začnu vykládat. Tak smysl té první části je v tom, že Bůh, když začne působit v našem vědomí svou milostí, tak se vždycky toho, že nám otevírá nové a nové poklady, které jsou uloženy v naší duši. Otevírá pečetě, ten beránek, ten Kristus. To je jeho moc spasitelská. Kdyby tato moc nebyla, tak by nemohl působit v celém světě, ale ta moc je zakořeněna nebo zakodována v každém člověku, pozorňu vás. Takže on je jako jediný v každém z nás. A proto to může jako jediný taky udělat za nás, za všechny. A proto jako jediný může být spasitelem všech. Ať věří nebo nevěří, na tom nezáleží. Tuze nezáleží. A teď otevírá postupně v té první fázi ty pečeti a když je otevře, tak ta sedmá pečeť má za následek osvobození těch spravedlivých. A je tam řečeno, že při tom osvobození těch spravedlivých nastává v celém vesmíru ticho asi půlhodinové. On ten svatý Jan věděl, že to musí mít nějaké znaky, které pozná i člověk, který nechápe ty symboly, kterých on se všímá. A tím tichem je samadhi. Indové vědí, že extáze musí trvat minimálně 28 minut, aby se člověk mohl vědomě spojit s Bohem. Čili jak to ten Jan věděl? Na půl hodiny nastalo mlčení bezvadné. A z tohoto mlčení v celém vesmíru potom žije těch 12 kapitol dalších. A na začátku jich je veliké troubení andělů. Já vás zase upozorňuji na jednu věc, to říkám jenom šablonovitě všechno. V tom troubení andělů je to, co ve starém zákoně je vysvětleno těmi troubami těch vojsk Gedeonových. Měli proti sobě obrovské nepřátelské vojsko midiánských, které by bylo je čepicemi utlouklo. Ale měli také ty izraelští jednoho vojevůdce, Gedeona, který rozmlouval s Bohem. A ten Bůh mu řekl, prosím vás, to slovo řekl, berte v uvozovkách, protože není třeba při tom mluvit. To, kdyby to bylo jenom řečeno, tak je to velice málo. Já to bohužel musím říct. Ale je to velice málo z toho, co se tam dělo. Řekl mu, Gedeone, já tě chci naučit, že já jsem, který bojuje za Izraele. To znamená česky převedeno do každého člověka, který jde k Bohu. A já způsobím vítězství. Ty nepotřebuješ mi tak velké vojsko, jako mají midiánští. Ty nad nimi zvítězíš, jestliže dáš na mě. A on říkal, když zvítězím, tak na tebe dám, pochopitelně. A on říkal, ale musí se bez reptání zařídit podle mě. Rozděl všechny svý vojáky na dvě části. Jedni, kteří budou pít z Jordánu tím způsobem, že si vodu z Jordánu přinesou k ústům a napijou se. A druzí si lehnou jako zvířata a budou pít z Jordánu. Ty všichni, kteří si lehnou k tomu Jordánu a budou z něho pít, ty vyruš ze svého vojska. A ostatní, o tom si promluvíme. Gedeon vyloučil ty, co si lehli k Jordánu a zbylo jich 300 proti 10 000 bojovníkům protivníka. A Gedeon říkal, ale pane Bože, co s těmi 300 udělám? Proti takovému velikému vojsku. Co pak, prosím tě, nevíš, že tě chtěl ukázat, že já bojuju a ne ty? Tak to je jenom symbol mé moci, těch 300. 3 zasíbení. Zasíbení mé moci. 0 znamená v člověku. A on říkal, prosím, já ti věřím, Hospodine, a zařídím se podle svého. Tak pusť všechny zaves a tam počkají, až jim povelíme, ale tito bojovníci tví odhodí zbraně a vezmou si trouby. Teď jsem u těch trub, jak on bezvadně ovládal starý zákon, to je ten pan Jan. Vemou trouby a až vám povelím, půjdete v noci před tábor nepřátel a stovka od stovky se oddělí a ze 3 stran budou zblízka troubit do toho stanového tábora. A o nic víc se nestarejte. No tak Jeron se strašně divil. Rozdělil, napřed naučil troubit, a pak je rozdělil na 3 části a oni šli ze 3 stran troubit do toho tábora. No tak halacně, že se ti midiánští ulekli a protože byla tma jako v pytli a elektrika tam nebyla, tak začali mezi sebou pobíjet, protože si mysleli, nepřítel je tady. Přepel nás v noci, to je zrada. Tak se pobili a bylo poboj. A ty, co utekli, ty nařídil Hospodin stíhat a ty potom snadno pobili ty ostatní, co už měli zbraň. Ale vítězství bylo Hospodinovo a ne té zbraně. To už byly jenom zbytky, veliké zbytky. Ale ty si se zbytky dověděli, jak Hospodin stojí na straně izraelských a jak pobil je všecky, ani nevěděli, kdo je to bije, oni se byli sami. Tak je to tady s tím zjevením. Těch sedm andělů, kteří napřed rozdělili nějaký dary, zase znovu povstali a troubili. A tím troubením otřásli tou zevní osobností lidskou tak, aby se rozsypala, aby prostě neklala odpar, protože i když ty dary člověk má, tak klade odpor svou tělesností. Ten odpor musí být zdolán. Tak to je těch sedm trub ostatních, ne? A jsem u další kapitoly a je tam řečeno, že teď ještě zbyde dobít to malé lidské já, které se Ježíši zjevilo na poušti jako Satan, to je malé lidské já. A jestli bych já dneska od kněze chtěl, já znám asi pět kněží, od kterých to mohl chtít, katolických, ale od Jaromila ještě ne. Ale začas to bude možné. A kdybych já jim řekl, prosím tě, tam se nesetkat s žádným Satanem, nýbrž se svým já, a musel ho vybavit z úlohy, do které se ten Satan vnucoval, že chtěl vládnout člověku. To malé já chce vládnout člověku. To jsem já a já mám právo si dělat, co chci. Ne? To musí přestat. A musel mu přidělit nový úkol. Ten nový úkol byl symbolizován 12 učedníky. Kdybych já řekl kterýmukoliv normálnímu knězi, že to takhle bylo bez nějakého velkého vysvětlení, mu to vysvětlil tak přímé, že já to dovedu detailně vysvětlit, že to takhle bylo. Že vítězství Ježíšovo na poušti bylo přidělením nového úkolu naší smrtelné duši. Nic víc. A ta smrtelná duše, protože měla 12 součástí, je znázorněna 12 součástí, každá ta součást si to po svém přebírá. S tím se musíme smířit. A to je velice obtížné. Neboť ta lidská duše, která je teď tady znázorňována v tom zjevení, nikoli jako Satan, taky občas, nýbrž jako nevěstka, se kterou smilní králové obyčejní podaň. To je fakt, my se klaníme svému já. Tak ta se musí být uvržena do propasti. Ona rajtuje totiž na nachové kobyle, na potvoře nějaké. Na nachové zvířeti je tam řečeno. To znamená na lidské tělesnosti. Ta lidská duše je závislá na lidské tělesnosti. Ta jí dovoluje, aby na ní jezdila. Pomocní se dostala kam chce. A ta musí se vrhnout do propasti. To je tam řečeno. Teprve, až se toto stane, tak může nastat pád Babylonu. To znamená, to je jedno ze zjevení starého zákona, který mu rozumí, jako že se něco stalo u Babylonu, vůbec ne. Ty zekuraty se staly na mnoha místech a to se tam nestalo. Ale co se tam stalo tomu listu dávno předtím, co je symbol ta věž babylonská, je toto, že si přestali vzájemně rozumět, že se cítí oddělení jeden od druhého. Ten pocit oddělenosti, to je symbol pád věže babylonské, pád Babylonu a tak dále. Tak ten pád Babylonu znamená, že už potom není nikoho, kdo by odporoval tomu narození toho Boha v člověku. A víte, jaký je dlouhý rozsah toho konce světa, než se k němu dostaneme. Teprve pak, vlastně, když nastal konec světa, tak může nastat narození toho nového člověka. A ta pana, která zrodila to dítě, ho musela ulejt před tím smrtelným já do ústraní a sama musela utéct na poš a tak dále. No to všechno bych musel říct detailně. Taky to udělám, jestli tomu budu mít ještě čas. A říkám to ve zkratce, abyste věděli, že rozumím celému zjevení, ne jako událostem, nebo jako zjevení, protože chápu svůj život také jako zjevení. No a ta Panna Maria je tam znázorňována jako královna nebes, která má 12 hvězd nad hlavou a stojí nad měsíci. Já si vzpomínám, že jsem tutéž Pannu Marii viděl v chrámu v Syrakuzách na Sicílii. Teď, v tomto století, stojí na měsíci a má 12 hvězd okolo hlavy a pochází ze 6. století před Kristem. Jenom je oblečená, aby nedělala ostudu. A je to křesťanský chrám Panny Marie v Syrakuzách. Až tam půjdete okolo, na to podívejte. A takových chrámů je víc. Je tam Afrodite nebo jiná bohyně, oblečená do roucha Panny Marie, vždycky oblečená modře, to je symbol nebe. Tam je taky modře, jsem si všiml. No a takže je tady zároveň odpovězeno to, že je to věčná záležitost, která nezačíná Panou Marii, nebož celý náš věčný život začíná s Panny, z nesmrtelné duše, která je Panou, která je neposkvrněná v každém z nás. My jsme také nestvoření. Naše nestvořená část je nesmrtelná naše duše. A když jste se dočtli z toho podobenství v starém zákoně o stvoření světa za 6 dní, tak v 6. dne se stalo tohleto. Pán Bůh uplácal z hlíny člověka a vdechl v jeho chřípí dech života. To neuplácal z hlíny, to vzal přímo ze sebe. Či to, co bere přímo ze sebe, nemůžeme v hlíně poznat. Pro nás je to hlína. A je to, co je uvnitř, je Boží. My jsme chrámem Boží, jak říká svatý Pavel. No, tak to je vysvětleno, to zjevení, bez všech detailů, které tam jsou. A já jsem ochoten, pokud mě čas zbyde, všechny detailně postupně vysvětlovat, ale patrně na to nebude čas. Takže bych se vás ptal, kdybyste chtěli vědět něco ode mě, učiňte to, abychom mohli z toho pekla přejít do toho nebe. A ze zdola nahoru, protože on bude působit zhora dolů. A já jsem odešel ještě od té jedné věci, jak působit zhora dolů, od sebe k nám. Že totiž denně a ustavičně nám dává sílu k životu, sílu k poznání, sílu k milování, sílu existenci prostě. A to, kdyby nedělal, tak okamžitě jen po nás veta. A dělá to tím způsobem, že má k tomu k dispozici náš organismus, živý organismus. Kdyby toho nebylo, tak nám to nemůže dát dispozici. Co nám to dává k dispozici? Ten náš organismus má v sobě zamontován 7 úrovní vědomí našeho. Vědomí má 4 úrovně. Ale dá se to podle praxe, která v nás existuje, rozdělit přibližněji na 7 částí. Já tedy budu posouvat nikoli podle zjevení, kde jsou 4, nebož podle Indie, kteří rozeznávají 7 úrovní vědomí. A jedna z těch úrovní vědomí třeba je úroveň anahata, o které jsem se dneska zmínil, proto se k ní znovu vracím. To je úroveň andělská, úroveň lásky. Ty anděle milují Boha. Protože jsou na takové úrovni, kde se nedá nic jiného dělat, než milovat Boha. A na té úrovni, kdybyste se ocitli s tím vědomím, první, co tam vidíte a co bude vám velice nápadné, se dovíte, že celá úroveň se všemi bytostmi, které jsou tam, má před vámi úžasnou úctu. Že si vás cení víc než sebe. Ten anděl by vám prozradil, je to moc Boží samozřejmě, že je něčím míň než jste vy. Proč? Protože denně, jelikož žijete, mu předáváte sílu k tomu, aby mohl dělat dobro, aby mohl udržovat tento vesmír a tak dále, co všechno on dělá. Každý podle svého. To jsou různé aspekty. A takže, kdyby vám nepředával tuto sílu, kdybyste mu nepředávali vy tuto sílu, on by nemohl pro vesmír nic udělat. On slouží jenom proto, že člověk slouží tím, že tu moc dostává od Boha. Tím, že žije. Ano? Tak prosím vás, berte na vědomí, že tento život, tak složitý, jaký vedete, má především význam takový, že jsme dárci všech úrovní. Všech úrovní. Jsem měl andělskou, tak bych mohl o kterékoliv jiné. jsme dárci a oni jsou nám za to vděční. Takže nám taky pomáhají. Nemyslím, že byste bez pomoci andělský byli schopni něco zařídit. Ale oni vám vracejí jenom strašně málo z toho, co jim dáváte soustavně vy. Modlete se k andělu strážnému, prosím, je to v pořádku. On je povinen vám pomoci. Když to nemyslíte jenom pro sebe, nebož z lásky k Bohu. Jinak ne. A tak to jsem řekl, jak je to s tím z hora dolů. Čehož nejsme svědkem. Ale Ježíš Kristus byl z toho svědkem. Říká, amen, pravím vám, od dneška ujíte anděle Boží se stupati na mě a vystupati ode mě do nebe. No, tak nešlo jim to moc od ruky těm učedníkům, ale bylo tomu tak. On si toho byl vědom, že tomu tak je. Že ty mocnosti nebeské mu ustavičně pomáhají a jak to potřebuje. Takže když ho například chtěl chránit Petr mečem, co zastrč? Ano, to je pořád.